πρώτο πρόγραμμα. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Λοιπόν, άσχημα πράγματα συνέβαιναν και θα συμβαίνουν πάντοτε. Όπου χρειάζεται υπάρχουν νόμοι και δικαστήρια. Αρκετές φορές σκέφτομαι ότι ίσως και να το επιθυμώ κιόλας, οι ποινές να συσχετίζονται και με το επάγγελμα του παραβάτη. Παραδείγματος χάρη, η κακοποίηση παιδιού από δάσκαλο πρέπει να τιμωρείται πιο πολύ. Το ίδιο και η απέτηση γιατρού να λάβει φακελάκι από ασθενή. Επίσης να τιμωρείται περισσότερο αυτή η παράβαση. Ή επίσης να δέρνει ποινικολόγος τη γυναίκα του. Ή ακόμα και κάτι πιο απλό που για μένα δεν είναι, καθηγητής να σπρώχνει παιδιά προς ιδιαίτερα και βεβαίως να μην δηλώνει και αυτά που παίρνει. Είναι απίθανο που λέτε πόσο εύκολα και γρήγορα συμβιβαζόμαστε και αποδεχόμαστε χαβαλέδες. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Ονόματα δεν χρειάζονται, τα ξέρουμε όλα, απ' έξω και ανακάτωτα. Τα βλέπουμε στα social, μερικές φορές τα βλέπουμε και σε ψηφοδέλτια. Εδώ είμαστε, με ωραίο χαλί σήμερα. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Από την Ελλάδα μας που δεν το έχει σε τίποτα να πάρει τον νεοεκλεγέντα δήμαρχο και να τον κάνει αρχηγό ενός κόμματος έτσι αψεσβήσε, που μόλις μάλιστα κιόλας αύξησε ο αρχηγός κόμματος το ποσοστό του στις ευρωεκλογές. Υποψήφιους βρίσκει το κόμμα, γράφει το τέξτ του Πρόταγων. Το θέμα, συμπληρώνει, είναι να βρει και οπαδούς. Είναι Δευτέρα σήμερα του Ιουνίου του 2024, η 17η ημέρα, καλή εβδομάδα, και αφού τελειώσαμε με τις ευρωεκλογές, τους mild τελικά ανασχηματισμούς και τους καθόλου mild καύσωνες, έχουμε ακόμα σε αναστάτωση τους ελεύθερους επαγγελματίες, ίσως την μεγαλύτερη επαγγελματική τάξη εργαζομένων μαζί με τους δημοσίους υπαλλήλους να ζητούν να αποσυρθούν τα μέτρα της κυβέρνησης. Δεν θέλουν κανένα μέτρο. Από τους αγώνες του Euro σήμερα ξεχωρίζουμε τον τελευταίο στις 10 το βράδυ μεταξύ Αυστρίας και Γαλλίας, που είναι ένα από τα φαβορί. Ενδιαφέρον έχει και το πρώτο παιχνίδι στις 4 το απόγευμα, όλα από την ΕΡΤ, μεταξύ Ρουμανίας και Ουκρανίας. Να με συμπαθούν οι Βαλκάνοι οι φίλοι μας, αλλά ο υποφαινόμενος θα ανεμίζει κίτρινη και μπλε σημαία σήμερα. Διακοσιωστή πεντηκοστή τέταρτη μέρα του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στην Παλαιστίνη, η σύνοψη σήμερα από την σοβαρότερη και πιο έγκυρη εφημερίδα του Ισραήλ, την Haaretz. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε καθημερινές τακτικές παύσεις πυρός στην Ράφα προκειμένου να επιτραπεί η είσοδος περισσότερης βοήθειας προς την Γάζα. Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου και ο υπουργός άμυνας Ιωάβ Γκάλαντ δήλωσαν ότι δεν είχαν γνώση αυτής της απόφασης, ισχυρισμό όμως που απορρίπτει κατηγορηματικά το IDF, δηλαδή οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις. Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ διέταξε την διακοπή της έρευνας του κρατικού ελεγκτή για τις αποτυχίες του αμυντικού κατεστημένου της χώρας να αποτρέψει την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023. Ο επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, δήλωσε ότι η απάντηση της οργάνωσης στην τελευταία πρόταση κατάπαυση του πυρός είναι σύμφωνη με τις βασικές αρχές που παρουσίασε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν. Τέλος, το IDF ανακοίνωσε τα ονόματα των 6 από τους 8 Ισραηλινούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν σε έκρηξη οπλισμένου οχήματος στην Ράφα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Γάζα, που ελέγχεται από τη Χαμάς, τουλάχιστον 37.337 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί και 85.299 τραυματιστεί από την έναρξη του πολέμου. Του πολέμου που ξεκίνησε την επομένη της σφαγής περίπου 1.200 ανθρώπων από την τρομοκρατική οργάνωση σε 2 εβραϊκούς οικισμούς την 7η Οκτωβρίου πέρσι. Φεύγοντας πήραν μαζί τους και περίπου 250 ομήρους. Επειδή ρωτούν αρκετοί ακροατές, ενημερώνουμε ότι από αυτούς τους 250, από τις 17 Φεβρουαρίου φέτος και μέχρι τώρα, έχουν απελευθερωθεί και επιστρέψει στο Ισραήλ 116. Από αυτούς οι 105 ήταν στα πλαίσια συμφωνίας ανταλλαγής με Παλαιστίνιους κρατουμένους σε Ισραηλινές φυλακές, και από τους υπολείπους 11 η Χαμάς ελευθέρωσε μονομερώς τους 4 και οι υπόλοιποι 7 ελευθερώθηκαν έπειτα από επιχείρηση των Ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων. Επομένως, κρατούνται ακόμα 134 όμηροι. Στο άλλο μέτωπο τώρα, αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας στην Ουκρανία, συμπληρώνονται σήμερα 845 ημέρες. Και από την καθημερινή συνοπτική ενημέρωση, από τη Βρετανική Guardian, με επιπρόσθετα στοιχεία από το γαλλικό πρακτορείο και το Reuters, έχουμε τα εξής. Περισσότερες από 80 χώρες και διεθνείς οργανισμοί υποστηρίζουν την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε στο τέλος μιας ειρηνευτικής διάσκεψης στην Ελβετία. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμι Ζελένσκι, δήλωσε στην τελική συνέντευξη τύπου ότι η Ρωσία και η ηγεσία της δεν είναι έτοιμες για μια δίκαιη ειρήνη και πρόσθεσε ότι η Μόσχα μπορεί να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις μαζί μας ακόμη και αύριο εάν εγκαταλείψει τα νόμιμα εδάφη μας που κατέκτησε. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη διάσκεψη οι δυτικές δυνάμεις και οι σύμμαχοί τους απέτυχαν να πείσουν τα μεγάλα δέσμευτα κράτη να συμμετάσχουν στην τελική δήλωση, καθώς η Ινδία, η Ινδονησία, το Μεξικό, Σαουδική Αραβία, Νότια Αφρική, Ταϊλάνδη και τα Εμιράτα αρνήθηκαν όλες να υπογράψουν το τελικό ανακοινωθέν. Η Βραζιλία παραβρέθηκε ως παρατηρητής, δεν ενέκρινε το κείμενο, η Ρωσία δεν προσκλήθηκε και η Κίνα σνόμπαρε την εκδήλωση. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, ζήτησε υπομονή και αποφασιστικότητα μετά την Σύνοδο Κορυφής, στην οποία συμμετείχαν περισσότερες από 90 χώρες. Δεν ήταν μια ειρηνευτική διαπραγμάτευση, γιατί ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν παίρνει στα σοβαρά τον άμεσο τερματισμό του πολέμου, επιμένει στην συνθηκολόγηση, επιμένει στην εκχώρηση ουκρανικού εδάφους, ακόμα και εδάφους που σήμερα δεν είναι κατεχόμενο, είπε η κυρία Ursula von der Leyen. Η Ρωσία την Κυριακή ισχυρίστηκε ότι τα στρατεύματά της κατέλαβαν ένα χωριό στη νότια Ουκρανία, συνεχίζοντας την επέλασή της στην πρώτη γραμμή εναντίον ενός Ουκρανικού στρατού που κατά τη Μόσχα σε εκείνη την περιοχή υπολείπεται σε στρατεύματα και πυρομαχικά. Από την άλλη όμως και τέλος, ο ρωσικός στρατός υφίσταται μεγάλες απώλειες στην επίθεσή του στο Χάρκοβο, όπως ισχυρίστηκε ένας Ρώσος στρατιώτης. Ο Άντων Αντρέεφ από τον 5ο Λόγχο του 1001ου Συντάγματος είπε ότι η μονάδα του έχει αποδεκατιστεί με μόνο 12 στους 100 στρατιώτες να είναι ακόμα ζωντανοί, καθώς έπεσαν από τα συνεχή ουκρανικά πυρά και από επιθέσεις επανδρομένων αεροσκαφών. «Μας στέλνουν κάτω από πολυβόλα, κάτω από drones στο φως της ημέρας, όπως το κρέας», είπε σε ένα κλιπ, το οποίο δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά από το ρωσικό πρακτορείο Άστρα και παληθεύτηκε από την Guardian. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή μας σήμερα. Πριν να αρχίσουμε να συζητάμε επιμέρους θέματα, ας συστηθούμε εμείς εδώ, η ομάδα του καθρέφτη μας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στη φροντίδα του ήχου, Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές αυθαιρεσίες Χρήστος Μιχαηλίδης. Τιμώντας που λέτε τη χθεσινή Παγκόσμια Μέρα του Πατέρα, ξεκινήσαμε με το τραγούδι «Father and Son», «Πατήρ και Υιός», του αγγλοκύπριου μουσικού τροβαδούρου Cat Stevens, κατά κόσμο Στέφανος Γεωργίου. Και πλέον, έχοντας γίνει μουσουλμάνος, λέγεται Ιουσούφ Ισλάμ. Τα τραγούδια του όμως είναι σταθερά και διαχρονικά. Και το χαλί που απλώνουμε σήμερα και ακούτε τώρα, γίνεται σήμερα 60 ετών. Ετούτη την ημέρα, 17 Ιουνίου του 1964, μπήκε στο στούντιο ο σπουδαίος Αμερικανός τζαζίστας, ο Herbie Hancock, και ηχογράφησε τα κομμάτια του άλμπουμ Empyrean Isles, που περιέχει τη μεγάλη και διαχρονική επιτυχία αυτή που ακούτε, Cantaloupe Island, που ο Hancock περπατάει σήμερα στα 84 έτη ζωής του και, όπως λέει ο ίδιος, ακόμα τζαζάρι. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 20 λεπτά μετά τις 9, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου προγράμματος. Και πρώτος καλεσμένος μου σήμερα είναι ο Νίκος Ευσταθίου, δημοσιογράφος, αρθρογραφεί σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, είναι από τους νέους δημοσιογράφους που παρακολουθώ και διαβάζω με πολλή ελπίδα, ανοίγει για μας σήμερα την αυλαία της εκπομπής και με χαρά περιμένω να ακούσω και να συζητήσουμε μαζί με τον Νίκο τα θέματα που επιλέγει από την τρέχουσα, όπως λέμε, αν και για μένα πολλές φορές στάσιμη μου φαίνεται, ειδησιογραφία των ημερών. Νίκο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τις υπέροχες μουσικές επιλογές που μου έχουν ήδη φτιάξει τη διάθεση για την εβδομάδα.
Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Λοιπόν, για φτιάξε μου εσύ τώρα τη διάθεση μετά του Πασόκ, σε παρακαλώ.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το Πασόκ. Νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό αυτού του Σαββατοκύριακου ήταν η συνέντευξη του δημάρχου του κύριου Δούκα στην Καθημερινή, στην Δώρα Αντωνίου, όπου εν ολίγης άνοιξε τα χαρτιά του, ξεδίπλωσε, εν πάση περιπτώσει, μια στρατηγική για την ανασύσταση της κεντροαριστεράς και νομίζω ότι προέβαλε και λίγο την δική του πιθανή υποψηφιότητα ως κάποια εναλλακτική στην περίπτωση του Νίκου Ανδρουλάκη. Ωστόσο, θα έλεγα ότι αν αυτό το έκανε για να δοκιμάσει λίγο τα νερά που λέμε και να δει τις αντιδράσεις, μάλλον θα απογοητεύτηκε, γιατί από ό,τι είδα και από ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και από την ευρύτερη συζήτηση και το δημόσιο διάλογο στα social media και από πολλούς συναδέλφους δημοσιογράφους, δεν ήταν και η καλύτερη η αντιμετώπιση της εν λόγω συνέντευξης. Και το κοινό νήμα που είδα εγώ στις περισσότερες αναρτήσεις και τοποθετήσεις, αν θέλεις, είναι το γεγονός ότι ο Δήμαρχος βρίσκεται στη θέση του λιγότερο από ένα χρόνο.
Έλατε.
Δεν είναι σίγουρο αν έχει ξεδιπλωθεί κάποια ευρύτερη στρατηγική ακόμα για τα προβλήματα του Δήμου Αθηναίων που επιμένουν. Και νομίζω ότι πολλοί ακόμα και ψηφοφόροι του Αθηναίου περιμένουν να δουν πρώτα μια επιτυχημένη θητεία στην εν λόγω θέση, προτού μιλάμε για ένα άτομο που όντως μπορεί να συσπυρώσει και να ενώσει το χώρο του Πασόκ αλλά και ευρύτερα το χώρο της κεντροαριστεράς. Οπότε θα ξεκινούσα από εκεί. Αυτό ήταν που νομίζω ήταν τάραξε, ας πούμε, τα νερά αυτό το Σαββατοκύριακο.
Την προηγούμενη εβδομάδα, ως συνέχεια των αποτελεσμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είχαμε και έναν μεγάλο ανασχηματισμό της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Πολλοί πολιτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι δεν ήταν εδώ και ένας σημαντικός ανασχηματισμός. Δηλαδή δεν είδανε όντως να αλλάζουν πράγματα στην κυβέρνηση. Εσύ έχεις καταλάβει γιατί κάθε φορά γίνεται ένας ανασχηματισμός όταν τα πράγματα δυσκολεύουν?
Ναι, πράγματι και εγώ θα συμφωνήσω ότι δεν είδαμε κάποια ριζική αλλαγή καταρχάς στην κατεύθυνση ή στην επιλογή των προσώπων. Mm-hmm. Οπότε και δεν είμαι σίγουρος και εγώ αν μιλάμε για μια νέα εποχή, ένα restart ας πούμε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Υπάρχει και ένα χαρακτηριστικό το οποίο είναι και λίγο επικοινωνιακή διαχείριση της απώλειας μια σημαντικής μερίδας ψηφοφόρων από τις προηγούμενες ευρωεκλογές και σίγουρα και από τις προηγούμενες εθνικές εκλογές. Οπότε είναι, ίσως ήθελε ο Πρωθυπουργός να στείλει το μήνυμα ότι πράγματι πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές, έγιναν κάποιες λίγες μετακινήσεις. Δεν είμαι σίγουρος αν μιλάμε για μια νέα εποχή, νέα πρόσωπα. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι υπήρξε και εκεί μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για το κατά πόσο, ναι, είναι χρήσιμοι οι ανασχηματισμοί, αλλά πρέπει να έχουν ίσως και πιο σωστό timing. Εγώ θα έλεγα ότι στα μέσα του καλοκαιριού, όταν έχουμε ήδη δει ότι πληθαίνουν πολλές φορές οι προκλήσεις για την κυβέρνηση σε διάφορα επιχειρησιακά πεδία, ένα μεγάλο πεδίο φυσικά είναι η διαχείριση των φυσικών καταστροφών και των πυρκαγιών, ένα άλλο κομμάτι είναι πώς θα πάει η φεστινή τουριστική σεζόν. Ένα τρίτο που δεν το εύχομαι αλλά το έχουμε δει άλλα καλοκαίρια είναι ότι μπορεί να υπάρχουν και εντάσεις στο εξωτερικό, στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής. Πάντως το καλοκαίρι συνήθως ίσως δεν είναι η καλύτερη περίοδος για αυτό το restart, γιατί θέλεις να έχεις υπουργούς που δεν θα κατεβάσουν τα μολύφια, που δεν θα υπάρχουν αλλαγές στους φακέλους κτλ. Οπότε υπήρξε και αυτή η άποψη που διάβασα και βρήκα ενδιαφέρον, ότι ίσως θα έχει πιο πολύ νόημα να γίνει ένας αναστοχασμός μέσα στο καλοκαίρι και ίσως ένας λίγο πιο ολοκληρωμένος, ας πούμε, ανασχηματισμός στο τέλος του καλοκαιριού. Πάντως ξέρουμε ότι ο Πρωθυπουργός το έχει δηλώσει, δεν είναι μεγάλος φαν των ανασχηματισμών. Και νομίζω φάνηκε και τώρα, γιατί δεν είδαμε ένα ολικό restart, ας πούμε, δεν είδαμε μια μεγάλη αλλαγή τοποθέτηση. Είδαμε μερικές αλλαγές, πολύ λίγες ανανεώσεις προσώπων, περισσότερο μετακινήσεις. Και το περισσότερο ενδιαφέρον κατά με είχε και η προσθήκη ενός προσώπου στο Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο είχε απώλειες φυσικά φέτος και που γνωρίζουμε ότι με τον τρόπο που κυβερνάει ο κ. Μητσοτάκης έχει μεγάλη βαρύτητα η ανθρωπογεωγραφία.
Σε ποιο αναφέρεσαι, Νίκο μου?
Εντός του Μεγάρου Μαξίμου. Λοιπόν, στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως ξέρουμε, υπήρξαν οι απώλειες φέτος νωρίτερα,
μέσα
στη χρονιά. Ναι, υπήρχαν οι δύο απώλειες στο... οπότε είχε μείνει ένα κενό. Έχουμε φυσικά Παπαστάδο, τον κύριο...
Και... Ναι, ναι.
Ναι, έχουμε φυσικά τον κύριο Σκέρτσο, ο οποίος έχει κομβικό ρόλο. Έχει κομβικό ρόλο και ο κύριος Πατέλης, αλλά υπήρξε ένα πρόσωπο το οποίο προσθέθηκε αυτή την εβδομάδα, το οποίο νομίζω θα έχει μεγάλο, αρκετά κομβικό ρόλο. Και μιλάμε για... Δώστε μου λεπτό, γιατί έχει κολλήσει, έχουν κολλήσει τα, οι σημειώσεις μου. Ναι. Το Χρήστο Ζωγράφο, ο οποίος είναι νέος επικεφαλής του γραφείου τύπου.
Μάλιστα.
Όπως επίσης και διευθύντης ενημέρωσης και διαχείρισης κρίσεων, που είναι ο Γιώργος Ευθυμίου.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον Νίκο Ευσταθείο, αν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας. Είναι δημοσιογράφος, αρθρογραφεί σε διάφορα μέσα ενημέρωσης και τον πετυχαίνω και μερικές φορές, πολύ πρόσφατα επίσης, και να δίνει ανταποκρίσεις στο BBC, πιθανώς και σε άλλα μέσα ενημέρωσης. Πρόσφατα οι Άγγλοι είχαν ένα μεγάλο ενδιαφέρον και για τον δημοσιογράφο, τον Μόσλι, ο οποίος χάθηκε στη Σύμη, περπατώντας, ήταν πεζοπόρος, όπως πάρα πολλοί ξένοι που έρχονται εδώ στην Ελλάδα, τους αρέσει να περπατάνε, αλλά νομίζω ότι διαλέγουν και κακές εποχές και κακές συνθήκες και δεν ίσως έχουν κάνει και καλό check-up στον εαυτό τους. Για πες μας, Νίκο, λοιπόν, για τις περιπτώσεις αυτών των τουριστών, το έδωσες και στο BBC αυτό, που έχουν χαθεί στα νησιά και έχουν αποβιώσει μέσα στον καύσωνα.
Μιλάμε πράγματα για ένα εντυπωσιακό και ανησυχητικό φαινόμενο, έτσι, γιατί έχουμε αριθμό ρεκόρ τόσο θανάτων όσο και αγνοωμένων, και μιλάμε για μια σεζόν που έχει αρχίσει εδώ και μόλις λίγες εβδομάδες. Έχουμε λοιπόν ήδη αυτό το καλοκαίρι 4 επιβεβαιωμένους νεκρούς και 5 αγνοούμενους μέσα σε μόλις λίγες μέρες. Mm-hmm. Σωστά, η πρώτη και πιο... η πρώτη υπόθεση που μαγνήτησε και τα βλέμματα της δημοσιότητας λόγω του ίδιου του άτυχου πρωταγωνιστή ήταν η υπόθεση του Μάικλ Μόσλι, ο οποίος εξαφανίστηκε στις 5 Ιουνίου στη Σύμη. Έχει ενδιαφέρον μάλιστα ότι το ισορρός εντοπίστηκε χάρη σε έναν οικολήπτη της ΕΡΤ, τον Αντώνη τον Μυστιλόγλου, ο οποίος μέσα από τα πλάνα κατάφερε να διακρίνει το ρολόι του που γυάλιζε στον ήλιο και κατάφερε να εντοπίσει τη σωρό. Και εκεί φαίνεται από την ιατροδιακαστική έρευνα ότι ο θάνατος οφείλεται σε φυσικά αίτια και κατά πάσα πιθανότητα ο άνθρωπος μπερδεύτηκε και κινήθηκε λάθος στο μονοπάτι το οποίο είχε πάρει, με αποτέλεσμα σε συνδυασμό με τον καύσωνα να συμβεί το ατύχημα. Έχουμε όμως και άλλες υποθέσεις. Έχουμε μια υπόθεση στη Σάμο, όπου ένας 74χρονος Ολλανδός αγνοούταν από τις 9 Ιουνίου και η σωρός του εντοπίστηκε μεταξύ της περιοχής του Λιμνιώνα και της Αγίας Κυριακής σε ένα ρέμα, χάρη σε ντρόν της πυροσβεστικής. Εκεί θεωρείται ότι ο θάνατος οφείλεται πιθανότατα σε πτώση από ένα μικρό ύψος στη βραχώδη περιοχή. Στην Κέρκυρα έχουμε την υπόθεση ενός 70χρονου Αμερικανού, η σωρός του οποίου βρέθηκε χθες την Κυριακή. Εξαφανίστηκε από την Πέμπτη στην περιοχή Μαθράκη και πάλι η σωρός εντοπίστηκε σε παραλία. Mm-hmm. Και τέλος έχουμε την υπόθεση στην Κρήτη, όπου ένας 80χρονος Βέλγος έκανε τις διακοπές του σε ξενοδοχείο των Μαλλιών και χάθηκε στις 13 Ιουνίου και εντοπίστηκε και αυτός νεκρός μετά από λίγες μέρες στην άκρη του δρόμου δίπλα από τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας.
Πάντως, Νίκο, τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, που τα παρακολουθούμε και εσύ και εγώ πολύ στενά, επισημαίνουν, οπωσδήποτε είναι ατυχήματα αυτά, αλλά επισημαίνουν ότι ίσως η Ελλάδα δεν έχει κάνει όσα πρέπει να κάνει ως προς το θέμα της ενημέρωσης των ξένων για τους κινδύνους από τον καύσωνα όταν έρχονται στην Ελλάδα. Ίσως θα έπρεπε να γίνει μια καμπάνια, δεν ξέρω πώς θα σχεδιαστεί αυτή και πώς θα διοχετευτεί στον ξένο τύπο, αλλά όντως μερικοί νομίζουν ότι η Ελλάδα is just sunshine, είναι απλώς ο ήλιος, πολύ ωραία, θα πάμε να ζεσταθούμε, ότι τώρα όντως στο Λονδίνο, όπως μου λέει και ο γιος μου, είναι σχεδόν χειμώνας. Άρα ίσως χρειάζεται αυτό το σημείο της ενημέρωσης.
Έχεις απόλυτο δίκιο και είναι κάτι που και εγώ σχολίασα. Mm-hmm. Μιλάμε καταρχάς να πούμε το εξής, και στις άλλες 5 περιπτώσεις των αγνοούμενων μιλάμε για άτομα σχετικά ηλικιωμένα, αλλά τα οποία βρίσκονται σε καλή φυσική κατάσταση. Και αυτό είναι και μια διαφορά με το πώς αντιλαμβάνεται ίσως και ο μέσος Έλληνας στον τουρισμό, ότι πολλοί ξένοι που έρχονται δεν θέλουν απλά να πάνε σε μια παραλία και να
ξαπλώσουν
τον ήλιο και τη θάλασσα. Να ξαπλώσουν, ακριβώς. Υπάρχουν και πιο active lifestyle τα οποία πολλοί ξένοι τουρίστες θέλουν να φέρουν και να εξασκήσουν στις διακοπές τους στην Ελλάδα, ένα εκ των οποίων είναι το hiking που λέμε, δηλαδή να κάνουν διάφορες πεζοπορίες. Σίγουρα υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες συνθήκες τις οποίες μπορείς να το κάνεις αυτό το ελληνικό καλοκαίρι. Και η αλήθεια είναι ότι, για παράδειγμα, στην Αθήνα υπάρχει σχετική καμπάνια ενημέρωσης για τους πολίτες της Αθήνας που λέει ότι όταν βρισκόμαστε σε καύσωνα τύπου 3, γιατί υπάρχει πια και κατηγοριοποίηση, καλό είναι να μην κυκλοφορούμε μεταξύ 11 και 5 το απόγευμα. Σε κάθε περίπτωση, αν πρέπει να κυκλοφορήσουμε, θέλει σίγουρα καπέλο, έντονη προστασία, αρκετό νερό και να κάνουμε αρκετές παύσεις στην έκθεση, τέλος πάντων, στην έκθεση μας στον ήλιο. Το ίδιο φυσικά ισχύει, αν όχι ακόμα περισσότερο, όταν μιλάμε για περιπάτους που κρατάνε 4 ώρες πλάς, όπως σε πολλές από τις περιπτώσεις που αναφέραμε πριν. Ναι. Οπότε υπάρχει η πληροφορία για να επικοινωνηθεί, υπάρχει ήδη, δεν έχει γίνει στοχευμένα μία επικοινωνία προς τους τουρίστες, που συμφωνώ ότι μπορεί να γίνει και στον ξένο τύπο, θεωρώ ότι μπορεί να γίνει και στα αεροδρόμια της χώρας.
Βέβαια. Και ίσως μπορεί να πω, είδα την περασμένη εβδομάδα του μεγάλου καύσωνα, είδα να είναι σε ουρές ξένοι επισκέπτες μας κάτω από την Ακρόπολη περιμένοντας να ανέβουν επάνω. Ήταν οι μέρες που είχε περάσει τους 40, είχε φτάσει τους 45 νομίζω. Εκεί πέρα θα πρέπει ίσως κάτι να διορθώσουμε νομίζω στο θέμα της ενημέρωσης.
Πρέπει να διορθώσουμε. Δεν αρκεί ότι κλείνουν, γιατί αρχαιολογικοί χώροι πολλές φορές όταν βρισκόμαστε σε συνθήκες καύσων, όπως και την περασμένη εβδομάδα, κλείνουν. Ακριβώς επειδή είναι σε εξωτερικό χώρο και χρειάζεται και μια συγκεκριμένη φυσική κατάσταση, τέλος πάντων, είναι και λίγο μια δυσκολία να ανέβει κανείς στο βράχο της Ακρόπολης. Αλλά ναι, δεν αρκεί. Πιστεύω ότι υπάρχει αρκετό περιθώριο ώστε να κάνουμε μια πιο ολοκληρωμένη καμπάνια ενημέρωσης και σίγουρα η πραγματικότητα είναι ότι οι καύσωνες πια διαρκούν πολύ περισσότερο, έρχονται πολύ νωρίτερα μέσα στο χρόνο, είναι πιο έντονοι, οπότε σίγουρα είναι κάτι που δεν θα φύγει. Και μάλιστα είχα και μια σχετική συζήτηση με ένα ξένο μέσο, το κατά πόσο ίσως η σεζόν του ελληνικού καλοκαιριού με αυτές τις νέες συνθήκες όχι απλά μεγαλώνει, γιατί ξέρουμε ότι έρχεται πια κόσμος από τον Απρίλιο ως τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, αλλά ίσως και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος που θεωρούσαμε ότι ήταν το πικ, αν όντως αυτές οι συνθήκες του καύσου να επιμένουν, να μην είναι πια οι πιο δημοφιλείς μήνες για την Ελλάδα. Μάλιστα. Στο μέλλον ως προορισμό, μπορεί να απλωθούν.
Δύο ερωτησούλες εντάχει που τις κάνω σε πολλούς συναδέλφους μου και μου αρέσει και τους αρέσει νομίζω. Ποια είναι το ένα θέμα που δεν θα ήθελες να καλύπτεις καθόλου και ποια είναι τα θέματα που αγαπάς πολύ να καλύψεις, έχεις ενθουσιασμό?
Εντάξει, είναι δύσκολη, ενδιαφέρουσα, δύσκολη ερώτηση. Δεν θα έλεγα ότι δεν θα ήθελα να καλύπτω, αλλά το γεγονός ότι υπάρχει λίγο ένα ντεζαβού, ας πούμε, επειδή καλύπτω κυρίως τα γεωπολιτικά και τα διεθνή, με τις αμερικανικές εκλογές φέτος, που έχουμε την ίδια, ας πούμε, ανθρωπογεωγραφία, και που δεν θα έλεγα ότι εμπνέει και πολύ καμία από τις δύο υποψηφιότητες. Φυσικά, μια υποψηφιότητα Donald Trump έχουμε ήδη δει πώς έχει πάει αυτή η τετραετία, είναι μια υπόθεση από μόνη της. Αλλά αυτό θα έλεγα ότι είναι λίγο κουραστικό για έναν γεωπολιτικό συντάκτη να καλύπτει προεδρικές εκλογές με τα ίδια πρόσωπα και με ένα επίπεδο, ας πούμε, τοξικότητας. Μ' αρέσει πάρα πολύ να καλύπτω θέματα τα οποία έχουν μια πτυχή κλιματικής αλλαγής, γιατί θεωρώ ότι έχουν πολύ ενδιαφέρον, μπορούν να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο αν τα προσεγγίσει κανείς σωστά. Είναι σίγουρα κάτι που, όπως είπαμε και σήμερα στην κουβέντα, ήδη επηρεάζει την ζωή μας και πιστεύω ότι είναι και η δημοσιογραφία που μπορεί να έχει όντως μεγάλο αντίκτυπο. Έχει και εκεί ενδιαφέρον, πρέπει να το κάνει κανείς σωστά.
100% και πόσο μάλλον δεν είναι ένα ρεπορτάζ μετεωρολογικό η κλιματική αλλαγή μόνο, έχει 100.000 διαστάσεις. Νίκο, ακριβώς, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή στην εκπομπή σήμερα, θα τα ξαναπούμε πάλι σίγουρα.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
Καλημέρα. Νίκος Ευσταθίου, δημοσιογράφος, αρθρογραφής σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, άνοιξε για μας την αυλαία του καθρέφτη μας σήμερα, 35 λεπτά μετά τις 9. Thank you. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα καλημερίσω τώρα τον κύριο Κώστα Λάβδα. Είναι καθηγητής Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Μέσα σε έναν περίγυρο πολέμων και κλιματικών εκτροπών, βασικές μεταβλητές που επηρεάζουν ποικιλοτρόπως τη ζωή όλων μας, αναρωτιέται κάποιος αν είμαστε όλοι αρκετά όριμοι για να ανταπεξέλθουμε σε όλα αυτά. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
Επίσης. Κάθε μέρα παρακολουθώντας και αναπαράγοντας τα όσα συμβαίνουν στα δύο μεγάλα πολεμικά μέτωπα και πώς οι επιπτώσεις αυτών των πολέμων επηρεάζουν τις ζωές όλων, όχι μόνο κοντά στις περιοχές αλλά σε όλο τον κόσμο, εσείς πώς βιώνετε αυτή την πραγματικότητα και πώς την αναλύετε κυρίως?
Πώς την αναλύω, φαντάζομαι, ναι, αυτό εννοείται. Είναι σαφές ότι πρέπει να θυμόμαστε ότι ο μεγάλος πόλεμος, που είναι ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, έχει φτάσει σε μια καμπή η οποία είτε θα οδηγηθεί σταδιακά σε μια διαπραγμάτευση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, είτε θα αρχίσει να ξεφεύγει και να γίνεται ένα ευρύτερο φαινόμενο με εντελώς ανυπολόγιστες πιθανές συνέπειες. Με το τέμπο το οποίο εξελίσσεται σήμερα, είναι αδύνατο να συνεχιστεί ο πόλεμος. Αδύνατο και από πλευρά της Ρωσίας και κυρίως από πλευρά της Ουκρανίας. Διότι πρόκειται για μια μαζική σύγκρουση. Έχουμε μπει σε μια φάση ρουτίνας που κατά κάποιο τρόπο ο μέσος πολίτης, ο οποίος ασχολείται με τη δουλειά του, όπως είναι φυσικό, και με τη ζωή του, δεν συνειδητοποιεί ότι έχουμε έναν πραγματικά τεράστιο διαστάσεων πόλεμο. Βόρεια, εν πάση περιπτώσει, βορειοανατολικά. Και ότι ο πόλεμος αυτός εμπλέκει μία από τις πυρηνικές δυνάμεις του πλανήτη, τη Ρωσία. Και θα συμβαίνει μια πάρα πολύ ευαίσθητη διαδικασία. Είναι σαφές ότι και το προηγούμενο πακέτο τεράστιο βοήθειας των ΗΠΑ και το καινούριο, αλλά και η σύνοδος που ολοκληρώθηκε χθες στην Ελβετία, έχουν ως κύριο σκοπό, θα τολμούσα να πω αποκλειστικό σκοπό, να βελτιώσουν κάπως την ισορροπία ισχύως, ώστε να μπορέσει η Ουκρανία να διαπραγματευτεί κάπως καλύτερα. Δεν πρόκειται για μια προσπάθεια, δεν θα μπορούσε να πρόκειται, να ξέρετε τις δηλώσεις μερικές φορές, για μια προσπάθεια να ιτηθεί κατά κράτος η Ρωσία. Αυτό δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν πρώτα-πρώτα γιατί είναι πυρηνική δύναμη. Από αριθμητική άποψη, ισχυρότερη στον κόσμο πυρηνική δύναμη. Από άποψη αριθμού κεφαλών. Άρα το ζήτημα είναι να βρεθεί μια ισορροπία ισχύως, ώστε η Ουκρανία να μπορεί να διαπραγματευτεί και να καταλήξει κάπου που δεν θα είναι έτσι όπως το θέλει η Ρωσία. Από την άλλη μεριά, πρέπει να θυμόμαστε ότι αν δείτε το κείμενο το οποίο προέκυψε χθες, είναι πάρα πολύ, κατά την άποψή μου ευτυχώς, είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Αναφέρεται σε τρεις διαστάσεις και ένα συμπέρασμα με σχετική συντομία. Η πρώτη διάσταση είναι η πυρηνική, ότι θέλει μεγάλη προσοχή με το πώς χρησιμοποιούν την πυρηνική ενέργεια, τους πυρηνικούς αντιδραστήρες, υπάρχει και ως απορρίτρια η μεγάλη εγκατάσταση στην Ουκρανία που πρέπει να είναι ασφαλής. Το δεύτερο είναι η κίνδυνη μιας επισητιστικής κρίσης και η παροχή πρώτων υλών κτλ. Και το τρίτο βεβαίως είναι το ότι πρέπει να υπάρξει ανταλλαγή αιχμαλώτων μέχρι εκεί. Και μετά τι λέει η διάσκεψη των 80? Δεν συμμετείχαν σπουδαία κράτη όπως είναι η Κίνα, προφανώς η Ρωσία και μερικά άλλα κράτη. Πολλά, αλλά θα πω 2-3 πολύ σημαντικά που συμμετείχαν, δεν συνυπέγραψαν, όπως είναι η Ινδία, όπως είναι η Σαουδική Αραβία, όπως είναι τα Αραβικά Εμιράτα. Λέει στο τέλος λοιπόν ότι, εν πάση περιπτώσει, για να φτάσουμε σε μια ειρήνη, πρέπει να συμμετέχουν όλοι, εννοείται και τη Ρωσία, και στο μέλλον ελπίζουν να ενθαρρύνουν το διάλογο μεταξύ όλων των μερών. Εκεί πάει το πράγμα, και φαντάζομαι ότι συνεχίζει η δηλώση του Ζελένσκι ότι η επιστροφή των εδαφών και τη Κρυμαία είναι προϋπόθεση για ελληνική ελληνευτική διαδικασία. Είναι δηλώσεις οι οποίες γίνονται φυσικά για να βελτιώσουν την διαπραγματική θέση. Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί ότι μπορεί να επιστραφεί η Κρυμαία στην Ουκρανία.
Κύριε καθηγητά, έχω μία, πείτε την έστω και λίγο αφελή απορία. Αυτό το μοτίβο του ότι ίσως είναι καλό να φτάσουμε σε μια διαπραγμάτευση ούτως ώστε να γίνει μια εκχώρηση εδαφών και να σταματήσει ο πόλεμος. Δηλαδή αυτό δεν δίνει ένα μάθημα ότι αν θέλεις τελικά να κατακτήσεις έδαφος, εισέβαλες σε μια χώρα, μετά από ένα διάστημα θα συνθηκολογήσεις σε μια διαπραγμάτευση, κάτι θα κρατήσεις, κάτι θα χάσεις. Αυτό είναι που φοβούνται πάρα πολύ, για παράδειγμα στην Κύπρο. Αυτό βλέπουμε ότι μπορεί να γίνεται και τώρα και στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή μια οργάνωση ξεκίνησε μια επίθεση, τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα περιγράψω, και η ελπίδα όλων είναι να μπούμε σε μια διαπραγμάτευση. Χρειάζεται να γίνονται πόλεμοι για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο?
Δύο παρατηρήσεις που τις θεωρώ κρίσιμες. Πρώτον, εξ αρχής, όταν έγινε η μαζική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, υπήρξε μία σύγχυση διεθνώς και δυστυχώς υπήρξε και σύγχυση στους αναλυτές. Διαβάζαμε εδώ στην Ελλάδα, για παράδειγμα, αλλά το διάβαζα και στην Αμερική που κατά σύμπτωση ήμουν εκείνη την περίοδο. Mm-hmm. Διαβάζαμε απίθανα πράγματα, όπως ότι θα ιτηθεί η αναθεωρητική Ρωσία, και αυτό είναι σπουδαίο για να ιτηθεί και ο αναθεωρητισμός, να πάρει μαθήματα και η Τουρκία, λέγανε κάποιοι Έλληνες.
Yeah, yeah, yeah.
Απίθανα πράγματα, αφελή, mm-hmm. και προσπαθώ να είμαι ευγενής και λέω απλά αφελή. Αυτή η σύγχυση πάει και σε ένα δεύτερο σκέλος. Δεν είναι ότι η Ρωσία με την εγκληματική πολιτική, την απρόβλεπτη, την τυχοδιοκτική του Κρεμλίνου, έτσι, γιατί πρέπει να είμαστε σαφείς. Αλλά άλλο σαφείς, άλλο να λέμε ανοησίες. Η Ρωσία δεν έκανε εισβολή στη Σουηδία, ούτε στην Δανία. Πρόκειται δυστυχώς για το τεράστιο κεφάλαιο που θα κρατήσει πολλά χρόνια ακόμα, είμαι βέβαιος, που λέγεται πόλεμη των διαδόχων κρατών της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας. Περί αυτού πρόκειται. Όταν διαλύονται οι αυτοκρατορίες, το είχα γράψει και τότε, mm-hmm. και κάποιοι τις παραξενεύτηκαν, μπορεί να έχουμε πολέμους για δεκαετίες. Αυτό έχει συμβεί και σε παλιές αυτοκρατορίες. Η διάλυση της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών πρόκειται στην ουσία για διάλυση μέσα αυτοκρατορίες. Mm-hmm. Με μια συγκεκριμένη μορφή καθεστώτος κτλ. Αυτή μπορεί να πάρει η σύγκρουση των διαδόχων κρατών, ένα από τα οποία τα βασικά. Πάλι ποτέ πυρηνική δύναμη κιόλας, έτσι, που παραλύθηκε από τα πυρηνικά της μετά την διάλυση, ήταν η Ουκρανία. Μπορεί να κρατήσει πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει όλος ο πλανήτης να εμπλακεί σε ένα αρμαγεδόνα επειδή διαλύθηκε η Σοβιετική Αυτοκρατορία. Άρα πρέπει να είμαστε κάπως μετρημένοι στο τι αναλύουμε και τι λέμε. Τώρα, το πιο θεωρητικό ζήτημα που βάζεται, θα πρέπει να το σκεφτούν και αυτοί οι οποίοι βιάζονται για την αναγνώριση του Κωσόβου και δεν το σκέφτονται, γιατί δέχονται πιέσεις και λένε yes, sir. Έτσι, mm-hmm. Θα πάνε να το σκεφτούν και πάρα πολλοί άλλοι. Δυστυχώς δεν το σκέφτονται. Πρέπει να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε μια πάρα πολύ ψυχραιμή στάση μεταξύ της αποδοχής των τετελεσμένων, που είναι καταστροφή για τη διεθνή τάξη. Υπάρχει καμιά εμβολία. Είμαι ισχυρός, μπαίνω, κόβω ένα κομμάτι και μετά διαπραγματεύομαι. Έτσι, αυτό που λέτε κι εσείς. Mm-hmm. Μια ισορροπία μεταξύ αυτού που είναι απαράδεκτο και της ανά πάσα στιγμή δυνατότητας να μπούμε σε μια παγκόσμια ανάφλεξη. Θα το πω κοινικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κανένα λόγο να μπει σε πυρηνικό πόλεμο με τη Ρωσία, και αναφέρομαι στη Γαλλία και τη Βρετανία εκτός Ένωσης, γιατί κανείς άλλος δεν μπορεί βεβαίως. Όλες οι υπόλοιπες χώρες είναι, σχετικά ασθενείς από στρατιωτική άποψη, όλες, με την εξαίρεση της Γαλλίας και της Βρετανίας έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον.
Μάλιστα.
Κανένα λόγο λόγω της διάλυσης της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας. Κατά συνέπεια, όταν η Κρυμαία προσαρτήθηκε το 2014, η δυτική αντίδραση ήταν χλιαρή. Καλώς ή κακώς ήταν χλιαρή. Μπορούμε να το αναλύσουμε αυτό, αν έχετε χρόνο, ή να κάνουμε μια άλλη συζήτηση μια άλλη στιγμή. Και οι ΗΠΑ έπαιξαν ένα ρόλο επίσης χλιαρό, επί Ομπάμα. Ομπάμα είχε κάνει την περίφημη δήλωση ότι αυτό δεν είναι ένδειξη ισχύως αλλά δυναμίας της Ρωσίας.
Ναι.
Εν πάση περιπτώσει, το Κρεμλίνο πήρε κάποια μαθήματα και έχουμε πλέον το 2022 αυτή τη μαζική εισβολή παραδοσιακού τύπου. Ναι. Εφόσον η πρώτη αυτή αντίδραση ήταν χλιαρή, εφόσον η Κρυμαία, αν πάτε πίσω στην ιστορία, έχει περάσει πολλές φορές σε διαφορετικές κεντρικές κυριαρχίες, εφόσον πρόκειται για τη διάλυση της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας και δεν είναι ένας ξαφνικός πόλεμος Ρωσίας με τη Δανία, έτσι, ή εν πάση περιπτώσει δεν ξέρουμε τι άλλο με την Αίγυπτο, λέω σενάρια επιστημικής φαντασίας, ώστε να θεωρήσουμε ότι μπαίνει πλέον σε άλλο επίπεδο, πρέπει να κατανοήσουμε ότι υπάρχουν όρια στο τι μπορεί να πετύχει και η Ρωσία αλλά και η Ουκρανία. Άρα θεωρώ ότι οι δηλώσεις Ζελένσκι για την επιστροφή της Κρυμαίας γίνονται για να έχει ένα καλύτερο διαπραγματευτικό στάτους. Και γι' αυτό βοηθάμε και όλοι και πρέπει να βοηθήσουμε για να υπάρξει μια ισορροπία ισχύως, βάσει αυτής να υπάρξει μια καλύτερη διαπραγμάτευση.
Ωραία. Μιλάμε με τον κύριο Κώστα Λάβδα, καθηγητή Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής του Παντίου Πανεπιστημίου. Αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, 10 παρατέταρτο εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Ένα πρόσφατο tweet σας, από εκείνο που με κάνουν να χάνω καμιά φορά την δίθεν αντικειμενικότητά μου και να φωνάζω «πες τα Χρυσόστομε», είναι αυτό που θα αναγνώσω τώρα. Αυτό το διαχρονικό έσχος, ο Δήμος Αθηναίων ως σκαλοπάτι για την πολιτική σκηνή της κεντρικής εξουσίας, αλλά ούτε τα προσχήματα, πόσους μήνες δήμαρχος ο κύριος Δούκας, κάποιοι Αθηναίοι πονάμε αυτή την πόλη και έχουμε αειδιάσει, κυρίες και κύριοι. Εδώ.
Κοιτάξτε, αυτό που διαβάζετε βέβαια είναι προσωπικό του, δεν είναι επιστημονική τοποθέτηση.
Ναι, ναι, ναι,
αλλά ευχαρίστω να το σχολιάσω, αν θέλετε.
Ναι.
Κοιτάξτε, όπως γράφω, είναι διαχρονικό το πρόβλημα. Έτσι. Δεν αφορά μόνο τον κύριο Δούκα, αλλά σήμερα αφορά βεβαίως.
Έχει εκλεγεί ένας δήμαρχος πρόσφατα, έγιναν οι ευρωπαϊκές εκλογές. Το Πασόκ δεν είναι ευχαριστημένο με το αποτέλεσμα, αν και ο Ανδρουλάκης αύξησε λίγο την δύναμή του σε αντίθεση με τους άλλους και είναι αμέσως πιθανότατα και υποψήφιος ο δήμαρχος. Αυτό λίγο δεν προσβάλλει την πόλη.
Ναι, όπως είπα, είναι διαχρονικό το πρόβλημα. και αυτή τη στιγμή όχι ως επιστήμονας, ως πολίτης Έλληνας και ως Αθηναίος, έτσι, και τρίτης γενιάς Αθηναίος, τολμώ να πω, έτσι, του παππούς μου, το πατρικό μου είναι στο Γαλλικό Ινστιτούτο εκεί απέναντι, θέλω να πω, όντως είμαι Αθηναίος, το βλέπω ως Αθηναίος, τι να κάνουμε. Ως πολίτης και ως Αθηναίος προβληματίστηκα, και αφού το βάζετε το θέμα, που δεν αφορά την επιστημονική ιδιότητά μου, έχω όντως ενοχληθεί, θεωρώ αδιανόητο, και είδα μάλιστα μια δήλωση σήμερα και ενός τελέχους του ΠΑΣΟΚ ότι είναι πολύ καλός ο κ. Ζούγκας, γιατί είναι, λέει, πρωθυπουργοποιήσιμος. Αυτό το θεωρώ ακόμα πιο προκλητικό. Ποιος είπε στο κάθε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, το οποίο θέλει να βγάλει από τη μέση τον Ανδρουλάκη ενδεχομένως, ότι πρέπει να βρουν κάποιο προσδιοροποίησιμο που έχει ζητήσει προλίγων μηνών ψήφο από τους Αθηναίους για να τους εκπροσωπεί και βάσει τόσο να λύσει τα προβλήματά τους τα επόμενα χρόνια. Εδώ υπάρχει μια τεράστια σύγχυση. Δηλαδή η λογοδοσία απέναντι στον πολίτη που ψήφισε πρόσφατα, ξέρετε, αν ήταν προς το τέλος της θητείας, θα το καταλάβαινα. Διότι δικαιούται ο κάθε πολιτικός να σκεφτεί το επόμενο βήμα, το επόμενο σκαλοπάτι. Ο καθένας κρίνει ανάλογα, αλλά εν πάση περιπτώσει το καταλαβαίνω. Λίγους μήνες, πόσους, 6-7 μήνες ασκεί το αξίωμα. Εκεί πράγματι με ενόχλησε και ως πολίτης και ως Αθηναίος το εξέφρασα. Περί αυτού πρόκειται, αλλά ξαναλέω, είναι διαχρονικό δυστυχώς το πρόβλημα αυτό.
Ναι. Δεν είχα κανένα σκοπό να λαϊκίσω, και αν σας ενόχλησε, έπρεπε ίσως να σας είχα ενημερώσει πριν ότι θα ήθελα να...
Σας απαντώ εσέως όπως πάντα και για όλα. Είπα ως όφυλα ότι δεν φοράω αυτή τη στιγμή όμως το επιστημονικό ακαδημαϊκό καπέλο, αλλά το καπέλο αυτού του πολίτη της Αθήνας και του Αθηναίου που έγραψε αυτό που έγραψε τούτη, και θα το ξαναγράψω και αύριο αν χρειαστεί. Δεν το θεωρώ σωστό, έτσι, πολύ απλά.
Επανερχόμενος και κλείνοντας με το ακαδημαϊκό μέρος, θα ήθελα την άποψή σας, δεν ξέρω κατά πόσο και θα προχωρήσει αυτό το πράγμα, διότι στην Ελλάδα, ξέρετε, περισσότερο κάνουμε προαναγγελίες παρά να προχωράμε στην υλοποίηση, όσον αφορά την έλευση ιδιωτικών και ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα.
Κοιτάξτε, όλη αυτή η συζήτηση, για την οποία είχα πάρει θέση εδώ και πολλά χρόνια και εκτός Ελλάδος, όταν ήμουν και στο Πανεπιστήμιο στη Βοστόνη και ακόμα παλιότερα στη Βρετανία, είναι θέμα όχι τόσο αρχής όσο διαδικασίας και ρύθμισης. Δηλαδή, με ρωτάτε, εγώ είμαι πάντα υπέρ της ίδρυσης μη δημόσιων, μη κερδοσκοπικών όμως ιδρυμάτων. Μερικά από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, όχι όλα, μερικά είναι μη δημόσια, μη κερδοσκοπικά. Δεν έχω πιστεί για το είδος της ρύθμισης. Θεωρώ ότι χρειάζεται βελτίωση. Η ρύθμιση είναι εξαιρετικά χαλαρή κατά την άποψή μου. Θα μπορούσε να γίνει καλύτερη. Υπάρχουν μοντέλα. Σε πολλά γερμανικά κρατήδια, Λέντερ, έχουν υπάρξει πολύ σκληρά φίλτρα με αποτέλεσμα να είναι πολύ λίγα αυτά που μπορούν να σταθούν. Αλλά και η γειτονική Ιταλία, ξέρετε, έχει καλά φίλτρα. Με αποτέλεσμα ελάχιστα να μπορούν να σταθούν. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι επί της αρχής ήμουν και παραμένω απολύτως θετικός για την ίδρυση και μη δημόσιων, μη κερδοσκοπικών. Δεν έχω πιστεί ότι ο συγκεκριμένος νόμος πάει σε αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να ιδρυθούν διάφορα. Δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω αυτή τη στιγμή. Σε διάφορα μαγαζιά, ας τα χαρακτηρίσω όπως το βλέπω, τα οποία δεν θα βρίσκονται σε ένα ψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο. Έχουμε παραδείγματα, αλλά δεν θέλω να επεκταθώ σε γειτονικές χώρες. Ενώ υπάρχουν μοντέλα, όπως είναι μερικές αμερικανικές πολιτείες. Σε μερικές πολιτείες επιτρέπεται παντού, έτσι εννοείται, και στις 50. Αλλά μερικές έχουν, γιατί είναι θέμα της πολιτείας, το πανεπιστημιακό και της ομοσπονδίας, έχουν πολύ ωραία φίλτρα που επιτρέπουν στα μη κερδοσκοπικά. Τώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ορισμένες άλλες χώρες υπάρχουν και τα κερδοσκοπικά. Είναι μαγαζιά τα οποία μπορούν και βγάζουν κέρδος. Μπράβο τους. Εάν το θέλουμε αυτό, ας το δούμε ανοιχτά, γιατί αν το δούμε ανοιχτά, μπορούμε να πούμε ότι το θέλουμε για να συγκεντρώσουμε και ζήτηση από τη Μέση Ανατολή, ενδεχομένως και πιο πέρα από την Ασία, από τον Κάφκασο κτλ. Και γιατί όχι γενικότερα από τη Μεσόγειο και ακόμα και την Νότια Ευρώπη. Αλλά αυτό θέλει μια στρατηγική καθαρότητα. Άποψή μου, και μακάρι να κάνω λάθος, είναι ότι δεν έχουμε αυτή τη στρατηγική καθαρότητα. Θέλουμε μη κερδοσκοπικά εξαιρετικά. Ας πούμε, το Τζον Χόπκινς από τη Βαλτιμόρη, που είναι πάρα πολύ καλό πανεπιστήμιο, έχει ανοίξει την Πολόνια, ένα θαυμάσιο κέντρο. Μη κερδοσκοπικό, βεβαίως, έτσι. Ή θέλουμε μαγαζιά τα οποία θα βγάζουν για κέρδος. Δεν είναι κακό το δεύτερο, αν ξέρουμε σε ποια αγορά τα κατευθύνουμε, αλλά θα πρέπει να είναι σαφέστερο. Άρα είμαι επί της αρχής απολύτως σύμφωνος. Θεωρώ ότι ο νόμος θα μπορούσε να ήταν καλύτερος.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
Και εγώ
κύριε
για
Λάβδα.
Την συζήτηση, όπως πάντα. Να είστε καλά.
Καλημέρα σας. Ο κύριος Κώστας Λάβδας, καθηγητής Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής του Παντίου Πανεπιστημίου, μίλησε σε μας εδώ, στον καθρέφτη του πρώτου προγράμματος. Να πάρουμε έτσι μια μικρή, ωραία, ορχιστρική ανάσα από τον αγαπημένο μου Ρόναλντ Μπίντζ, έναν Άγγλο συνθέτη κλασικής μουσικής νεότερης. 8 λεπτά πριν από τις 10 και είναι η ώρα για την σκέψη της ημέρας. Ο μουσικοσυνθέτης μας και δάσκαλος αΐδη δασκόμενος Δημήτρης Οικονομάκης θυμάται καλοκαίρια που καλά τη βγάλαμε και αφήνει βασανιστικά μετέωρο το ερώτημα «Και τώρα τι κάνουμε» μπλέκοντας Τραμπ με Βελόπουλο και πολλούς άλλους κομπάρσους.
Μέρες καύσωνα. Καθόμαστε με το φίλο μου το Σπύρο για τον τακτικό πολιτικό σχολιασμό. Κάτι σαν τους γεροκουτσομπόλιδες του Muppet Show. Δίπλα στη θάλασσα, αλλά με 40 βαθμούς και κάτι, να λιώνουμε δηλαδή. Τα σταυροδρόμια του Μητσοτάκη, η καρέκλα του Ανδρουλάκη και το αν θα πάει ο Μπελογιάννης στη δεξίωση του Στέφανου στις Πέτσες φαίνονται πολύ πολύ μικρά. Ρε Μίτσο, 53 βαθμοί στην Ινδία, τελικά ήταν μόνο 49. Τώρα ηρέμησα. Δεν είναι ότι δεν είχαμε και παλιότερα καύσωνες, αλλά με τέτοια συχνότητα και μετά από 2 μήνες αφρικανικής σκόνης. Και από τη μια οι καύσωνες, απ' την άλλη οι καταιγίδες και οι πλημμύρες. Θα γίνει Σαχάρα η Θεσσαλία. Δηλαδή, η Σαχάρα τι ακριβώς θα γίνει? Πάρε μέτρα, σου λένε οι Ολλανδοί ειδικοί. Δεν θα μας πείτε εσείς. Φυσάει βοριάς από τον νοτιά. Το είπε ο Ρασούλης. Κι αν έχεις βαρκούλα την πάτησες. Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Μα τα μελτέμια, ποια μελτέμια? Μαζί με μένα και το φίλο μου λιώνουν και τα παγόβουνα. Και τι μας νοιάζει εμάς η Κίνα και η Ρωσία? Η κλιματική αλλαγή είναι μια μπούρδα. Έφυπος ο Τραμπ αναγγέλει την κατάργηση όλων των νόμων για το κλίμα. Ανοίγει σαμπάνιε στο πετρελαϊκό λόμπι. Στο Fulter Condition βέβαια. Μην μείνει πίσω και ο Βελόπουλος. Ντόναλντ δάσκαλε, παραμύθι η κλιματική αλλαγή. Ο Νόε δεν οδηγούσε ντίζελ, αλλά ο κατακλυσμός έγινε. Ψεύτες τεχνοκράτες και ο Μητσοτάκης ψεχάζει τα σύννεφα. Μούγκα εσείς. Συγκινείται δικαιωθής ο Καμένος. Και οι υποτίθεται σοβαροί κατέβηκαν στις ευρωεκλογές τάζοντας συντάξεις, σπίτια, φοροαπαλλαγές και, μα βεβαίως, το πόθεν έσχες. Το κλίμα, ρε παιδιά, καιγόμαστε, πληγόμαστε. Εντάξει, μωρέ, και το κλίμα. Θα έλεγες ότι η αριστερά θα το είχε σημαία, όλο και κάτι της οικολογίας στον τίτλο, αλλά όπου δει αναμογεννήτρια και φωτοβολταϊκό, ξεσηκώνει τα πλήθη. Ο Γεραπετρίτης πυρπολεί για να φυτρώσουν τα σιδερένια πουλιά του διαόλου. Προσέξτε, δεν λένε «μη βάλεις εδώ τις ανεμογεννήτριες, αλλά βάλ' τις εκεί», αλλά λένε «έξω από εδώ, γενικώς». Τάπε και ο αείμνηστος Μανώλης Γλέζος. Και τι λύση προτείνεται, ρε παιδιά? Να φοράνε μάσκες αερίων στην Πτολεμαΐδα με τους λιγνίτες? Να πληρώσουν οι καπιταλιστές? Πέστε το σχέδιό σας και έπειτα τους βάζουμε να πληρώσουν. Σχέδιο, τι είναι αυτό, ο αγώνας του λαού κλπ. Πετάγεται ένας από δίπλα. Εμένα μια χαρά μου φαίνονται όλα αυτά. Μου αρέσει η ζέστη και φέτος δεν είχαμε χειμώνα. Ναι, αλλά άμα η Βόρεια Αφρική φτάσει στους 60 βαθμούς, η μόνη λύση για την επιβίωση θα είναι η βίαιη μαζική μετανάστευση. Τι να σου κάνουν δηλαδή? Στρατό έχουμε, θα τους εμποδίσουμε. Οι Λεπέν επιθύρες, σκέφτομαι. Ας πεθάνουν στο κατόφλι μας λοιπόν, αν και μέχρι τότε μάλλον θα έχουμε μεταναστεύσει όλοι στην Νορβηγία. Προφητεύω. Κάτσε να μας ανοίξουν τις πόρτες, είμαστε κι εμείς λίγο μιλαμψοί, συμπληρώνει ειρωνικά ο Σπύρος. Άρε Σπύρο, τουλάχιστον εμείς ζήσαμε τα ωραία καλοκαίρια, τα νησιά με τα μελτεμάκια τους, τις ηλιοθεραπείες μας, τη σκηνή στα Πεύκα άνευ απειλής, τους όσο πρέπει χειμώνας μας, την ονειροπόλα μαχητικότητα των κινημάτων, την αισιοδοξία. Τα παιδιά και τα εγγόνια μας θα πληρώσουν ακριβά το εμπόριο της άγνοιας. Με κοίταξε με νόημα. Μη μιλάς καθόλου. Εμείς καλά τη βγάλαμε.
Εμείς καλά τη βγάλαμε, λέει ο Δημήτρης Οικονομάκης, θυμάται καλοκαίρια που πράγματι καλά τη βγάλαμε και άφησε και βασανιστικά το ερώτημα «Και τώρα τι κάνουμε, άραγε?» Και έτσι κάνοντας πολιτικό σχολιασμό, κάτι σαν τους γεροκουτσομπόλιδες του Muppet Show, μιας και τους ανέφερε, τελειώνουμε με ένα τραγούδι με έναν από τους πρωταγωνιστές του Muppet Show. Το τραγούδι έχει τίτλο Rainbow Connection, σύνδεση με ουράνιο τόξο. Ερμηνεύει χοροδία Choir, 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 δηλαδή χοροδία, χοροδία, χοροδία New Yorkers, και μαζί ο guest star είναι ο Μέγας Kermit ο Βάτραχος. The Rainbow Connection, the lovers, the dreamers and me. That sounds pretty good. Γεια και χαρά σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα. Θάνος Ιαφάκας επανέκαμψε και είναι μαζί στην φροντίδα του ήχου, είναι ο Γιάννης ο Πρίντεζης. Βάλε και το ηχητικό, τα χειροκροτήματα. Γεια και χαρά σας, τα λέμε αύριο. And what do we think we might see? Someday we'll find it. The rainbow connection. The lovers, the dreamers and me. All of us under its spell. We know that it's probably I've heard them calling my name. Is this the sweet sound that calls the young sailors? I've heard it too many times to ignore it. It's something that I'm supposed to be. Someday we'll find it, the rainbow connection, the lovers, the dreamers and me. Someday we'll find it, the rainbow connection, the lovers, the dreamers and me. Someday we'll find it, the rainbow connection. The lovers, the dreamers, and me. I think that's